1 Korint 6. Le yon nan nou gen kont ak yon frè, ki jan l ka pèmèt li al nan tribunal devan moun ki pa konn bon Dje, pase pou l mande moun ki fè pati pèp bon Dje a regle sa pou li. Kouman? Se konnen ou pa konnen, moun ki fè pati pèp bon Dje a gen pou juje moun ki nan le moun yo. Si nou gen pou nou juje moun kap viv dapre lide ki nan le moun yo, ki jan nou fè pa kapab juje bagay ki pipiti pase ya. Se konnen ou pa konnen, nou gen pou nou juje ata zanj bon Dje yo tou. Se pati bagay kap pase sou la te sa pou nou pata kapab juje. Se nou gen kont pou ti bagay kon sa, nou pa ka al pran moun ki pa anyen nan l'eglise la pou juje nou. Mwen ou hont pou nou. Kon sa gen le pa gen person nan mitan nou ki gen bon kompran de kwa pou regle kont nou gen yon ak lot. Ki fe yon frè blije rele yon lot frè nan tribunal pou fe moun ki tou pa kwe yo juje nou. Sa ki pi red, si nou ka gen pose yon ak lot, sa deja montre jan nou pa bon mem. Pou ki sa nou pa aksepte soufri l'injistis pito? Pou ki sa nou pa kite yo piye nou pito? Au kontre, mwen wè, se nou mem kap fe lot l'injistis, kap piye yo, epi ki moun nap fe sa, se prop frè nou nan kris la. Nou konen byen prop, moun ki mechan pa presevwa anyen nan peyi kote bon Dje wa. Pa trompe tèt nou. Moun kap viv nan dezòd, moun kap servizi idol, moun kap viv nan adultè, moun perverti kap servi fam ak fam, gason ak gason, moun kap volò, moun ki gen l'anvi plein kè yo, tafyate, moun kap pale moun mal, pi aje, yo yon pa presevwa anyen nan peyi kote bon Dje wa. Pil nan nou, se sa mèm nou te ye. Men kou liye a, bon Dje mette nou nan kondisyon pou nou servil. Gremè si Jésus-Christ Seigneur a, li mette nou a pa pou li, li fè nou grâs pa pou vwa l'esprit bon Dje nou an. Gen kek moun nan nou ki di, mwen gen dwa fè tout bagay. Oui, ou gen dwa fè tout bagay. Men tout bagay pa bon pou fè. Mwen ka di mwen gen dwa fè tout bagay. Men mwen pap kite anyen fèm tounen esklav li, li te met salte ye. Non di tou, manje fèt pou vant, vant fèt pou manje, se vre. Men bon Dje ap detwi ni yon ni lot. Kom moun pa fèt pou dezod lache. Se pou Seigneur aliye, Seigneur se pou ko aliye. Bon Dje te fè Seigneur leve y soti vivan nan lan mò. La fè menm bagay la tou pou nou ak pou vwa li. Nou konen pa vre, konon se mam ko Kris la. Eske mwen ka pran yon mam ko Kris la pou m fèl tounen yon mam ko yon fam ak kap fè jenès? Pa posib. Eske nou pa konen sa? Yon om ki mete kol ak yon fam ki nan jenès, li fè yon sel ko avèk li. Se sa li vla di. Yo tou de va fè yon sel ko. Men moun ki mete avèk Seigneur, li fè yon sel l'esprit avèk li. Kouri pou de zòd lache. Yo moun te met fè tout lot kalite peche. Sa pa fè kol anyen. Men moun ki lage kol nan de zòd lache, li fè peche kont prop kol li. Se konnen ou pa konnen konon se temp Saint-Esprit kap viv nan kè nou. Saint-Esprit bon Dieu te ban nou an. Nou pa met tèt nou anko. Bon Dieu achete nou kash, li paye chè pou sa. Se poutèt sa, servi ak konon yon jan pou fè louange bon Dieu.